Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրել է հարցաքննության ներկայանալու ծանուցումը, ԲՀԿ առաջնորդին իրավապահները ցանկանում էին հարցաքննել Աբովյանում տեղի ունեցած հերկիզումների գործի շրջանակում։ Քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչներից շատերի հետ ծանոթացել եմ բանտերում, այլ ոչ թե Խաշի կամ Խորովածի սեղանի շուրջ, սահմանադրական դատարանի թեկնածու առաջադրված Վահե Գրիգորյանն այսպես է արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ սերտ առնչություններ ունենալու ընդդիմությունից հնչող մեղադրանքներին։ Հարցակում Իրանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ Օմանի ծոցում իրավիճակը մերձավորվելքում կրկին սրվում է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Այսօր և վաղը Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած պատվիրակությունը առաջին պաշտոնական այցով կգտնվի Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Օմանի ծածում երկու նավթակիր նավեր հարձակման են ենթարկվել, նավաստիներին հաջողվել է տարհանել։ Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգները մայիսին տեղի ունեցած նման միջադեպի համար Իրանին են մեղադրել, Իրանը կտրականապես հերքել է մեղադրանքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ այս ամսվա վերջին Ճապոնիայում գումարվելիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Սաջիդ Ջավիդն ասել է, որ ստորագրել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու հրամանագիրը, Լոնդոնի դատարանը վերջնական որոշումը վաղը կընդունի։ Ասանժին ԱՄՆ-ում մեղադրում են 18 հոդվածներով, ԱՄՆ նախկին զինծառայող Չելսի Մենինգի օգնությամբ պետական գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթեր ապօրինի եղանակով հայթայթելու և հրապարակելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ 2020 թվականի ընտրությունների շրջանում կցանկանա ընդունել օտար երկրների տրամադրած տեղեկությունները իր մրցակիցների մասին, պնդելով, որ նման գործելակերպը չի նշանակի այլ երկրների միջամտություն ամերիկյան ընտրական գործընթացին։ Հայտարարությունից հետո նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտնած Թրամփի դեմոկրատ անդիմախոսներից մի քանիսը նորից կոչ են արել իմպիչմենտի ենթարկել նախագահին։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի փոխանցման փառք է ամեն ինչ անել, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի հակամարտությունը չվերածվի ռազմական արճակատման։ Այդ մասին Աբեն երեկ ասել է Թեհրանում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպելուց հետո։ Աշխարհում հետս հետ է աճող լարվածության պայմաններում չափազանց կարևոր է, որ Թեհրանը կառուցողական դեր կատարի մերձավոր արևելքում, ասել է Ճապոնիայի կառավարության ղեկավարը։ Նախագահ Ռոհանին իր հերթին ասել է, որ Իրանը չի սկսի պատերազմ Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն եթե Ամերիկան այն նախաձեռնի, Իրանը վճռական պատասխան կտա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնանք է արել ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի գլխավոր վարչության թմրադեղերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի բաժնի պետ գեներալ մայոր Յուրի Դևյատկինին և Մոսկվայի արևմտյան տարածքի ոստիկանապետ գեներալ մայոր Անդրեյ Պուչկովին, երկու պաշտոնյաները պատժվել են հետաքննող լրագրող Իվան Գոլունովին թմրադեղ պահելու կեղծ մեղադրանքով հունիսի 6-ին ձերբակալելու համար։ Մաքի մարդու իրավունքների գրասենյակը Ղազախստանի իշխանություններին կոչ արել հարգել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու, կարծիքներ արտահայտելու և քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու մարդկանց իրավունքները։ Այդ հայտարարությամբ գրասենյակը հանդես է եկել հունիսի 9-ին Ղազախստանում նախագահական ընտրությունների օրը տեղի ունեցած բողոքի զանգվածային ակցիաների հարյուրավոր մասնակիցների ձերբակալության կապակցությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկով այսօր հայտնել է, որ առաջիկա շաբաթներին կմեկնի Վենեսուելա։ Բրեքզիթի գաղափարի ջատագով Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը համարվում է պահպանողական վարչապետ Թերեզա Մեյին փոխարինելու առաջատար թեկնածու։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվել է ներկայանալ քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Ծառուկյանին իրավապահները ցանկանում էին հարցաքննել Աբովյանում հունիսի 8-ին տեղի ունեցած հրկիզումների գործի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջադրված Գրիգոր Գուլյանի ենթաշտաբերից մեկի պետի մեքենան և բնակարանի մուտքը հրկիզվել էին և հարուցված քրեական գործում Գագիկ Ծառուկյանը ներգրավված էր որպես վկա։ Թե ինչպես է Ծառուկյանը հրաժարվել ներկայանալ քնչական կոմիտե, պատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների նախորդին իշխանության թեկնածուի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տան և մեքենայի հրկիզման գործով հարցաքննությանը հրավիրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սակայն падգամավորը պատրել է քննիչից ստացած ծանուցագիրը և չի ներկայացել հարցաքննության։ Падգամավորի այս քայլը անհարգալից վերաբերմունք է իրավապահ համակարգի նկատմամբ, արձագանքում են քնչական կոմիտեից։ Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հունիսի 11-ին Գագիկ Ծառուկյանն արձանը ստացել է հարցակցության կանչվելու մասին ծանոցում, ուզեմ նշել, որ քնչական կոմիտեն նաև Աբովյանի ոստիկանության բաժնի ծառայողից գրավոր ստացել է տեղեկանք այն մասին, որ Ծառուկյանը արձերն ծանոցում ստանալուց հետո այն պատրել է։ Կարծում եմ, որ լինելով օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, պարոն Ծառուկյան իրավունքն էր նման կերպ վարվելու, որովհետև իր արարքը ոչալինչ է, քան անհարգալից վերաբերմունք իրավապահ մարմինների նկատմամբ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Գրիգոր Գուլյանի շտաբի ղեկավար Վահան Սարիբեկյանի տունն ու մեքենան հրկիզել էին հունիսի 8-ի գիշերը։ Հարուցված քրեական գործով դեռ կասկածյալ չկա։ Տուժող Սարիբեկյանը դեպքը պայմանավորել էր քաղաքապետի ընտրություններով, իսկ իշխանության թեկնածուի հիմնական մրցակիցը ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանն էր։ ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննության հրավիրված Ծառուկյանն օրեր առաջ լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, թե հրկիզման դեպքը շինծու է։
Գործել ինչ որ մի բան փոխեմ, բայց դե ասենք թե ես նոր ձեմ ասում, ինչ թվում է այսօր կամ վաղը դա պետք է բացահայտեն։ Մենք բոլոր օրենքի առաջ բոլորը հավասար են եւ ասում եմ, սա պարտադիր է եւ վարչապետը պետք է պարտադրի անմիջապես այդ գործը բացահայտել։
Քնչական կոմիտեից չեն մանրամասնում, թե այս գործով ինչու են Ծառուկյանին հարցաքննության կանչել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հրաժարվեց մեկնաբանել խմբակցության ղեկավարի քայլը, վերահաստատեց դիրքորոշումը։
Այո, մենք շարունակում ենք ունենալ ողջախոհ եւ ողջամիտ կասկածներ առ այն, որ Աբովյանում տեղի ունեցածը այդ հրդեհը դա մասկի շոու էր և կազմակերպած էր, ոստիկանության գործն է ցրել կամ հաստատել մեր կասկածները։ Եղել է ծանոցում պարոն Ծառուկյանին, չի եղել ծանոցում և այն, ինչ որ հայտարարել է այսօր մամուլի խոսնակը, համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, ես չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել։
Քնչական կոմիտեից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել հարցին, ծանուցագիրը պատրաստ Ծառուկյանը կրկին հրավիրվելու է հարցաքննության և եթե համառորեն չներկայանա, ինչ քայլերի են դիմելու։
Տեղեկատվություն չեմ շտապի հայտնել, որովհետև որոշում կայացող գործընթացների մասին անհրաժեշտության դեպքում նախաքննական մարմինը հանդես կգա հայտարարությամբ։
Մինչ այդ նշենք, որ քրեական դատավարության օրենքով չներկայանալու դեպքում քննիչը բերման ենթարկելու որոշում է կայացնում, բայց քանի որ Ծառուկյանը падգամավորական անձեռն մխելություն ունի, նրան բերման ենթարկելու համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի թույլտվությունը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով նման հարցով խորհրդարանին կարող է դիմել գլխավոր դատախազը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հայացքներ չունենալը շատ ավելի մեծ մեղք է, քան ունենալը, այլ հարց է, որ այդ հայացքները չպետք է ազդեն դատավորի մասնագիտական գործունեության վրա։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նման միտքը արտահայտել նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրված Վահե Գրիգորյանը։ Հայաստանի ամենահայտնի անկախ իրավաբաններից մեկն արձագանքել է խորհրդարանական և արտախորհրդարանական դիմության շարքերից հնչողային մեղադրանքներին, թե ինքը սերտ կապեր ունի իշխող Միքայելը Դաշնքի հետ։ Նշեմ, որ Վահե Գրիգորյանը Քրանի տեխնատության շուրջ քննարկումները ազգային ժողովում մեկնարկելու են հաջորդ քարոյայի ժամանակ։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ես չեմ ընտրվում երթումը տալիս, որպեսի որևէ խմբավորման ներկայացուցիչ լինեմ այնտեղ։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Վահե Գրիգորյանն իր անաչառությանը վստահ է, պնդում է ընտրվելով ինքը չի գնահին ավանդույթները շարունակելու։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները անհանգստություններ ունեն, Գրիգորյանը կարող է կաշկանդված լինել իշխանությունների հետ ունեցած մտերիմ հարաբերություններով։
Ովքեր ինձ ճանաչում են քաղաքական մեծամասնության մեջ եղած մարդկանցից, ես իրանց հետ խաշ խորովածի քյաբաբների սեղանների վրա չեմ ծանոթացել։ Ես այդ մարդկանց հետ բանտերում եմ ծանոթացել։ Ես եմ բանտում եղել, իրենք են զբաղվել, իրենք են բանտերում եղել, ես եմ զբաղվել այդ գործերով։ Եվ երբ որ մենք իրար հետ ծանոթ ենք եղել, ոչ մի նման իրավիճակի մասին նույնիսկ պատկերացում են չունեմ։ Եվ իմ իրենց հետ եղած շփումը եղել է բացառապես պրոֆեսիոնալ հողի վրա, ես փաստաբան եմ։ Հիմա շատ նորմալ բան է, երբ որ մարդը վստահում է իր ճանաչած մարդուն, ես դրա համար ոչ մեկի չեմ կարող ծաղկել, հակառակն է անտրամաբանական։
Հենց մեծամասնության ձայներից է կախված Գրիգորյանը կընտրվի սահմանադրական դատարանի անդամ թե ոչ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը թեկնածու առաջադրելու 5-րդ փորձն է անում։ Թեկնածուներից 2-ը այս խորհրդարանում չեն ընտրվել, 2-ը նախորդում։ Ընդ որում սա Գրիգորյանի 3-րդ առաջադրումն է, նրա թեկնածությունը մեկ անգամ մերժվել է անցած տարի, երբ որոշիչ էին հանրապետականի ձայները։ 4-րդ ձախողված փորձից հետո ընդդիմադիրները բաց տեքստով պնդում էին. Իշխանությունը հենց Գրիգորյանին է ուզում տեսնել այդ պաշտոնում։ Թեկնածուն չի թաքցնում, ունի քաղաքական հայացքներ։ Կարծում է, հայացք չունենալն ավելի ծանր մեղադրանք է, քան ունենալը, նույնիսկ դատավորի համար։
Ես իհարկե ունեմ քաղաքական հայացքներ, ես չեմ կարող դրանք չունենալ։ Դրանց մի մասը ես նաև բարձրաձայնել եմ։ Սահմանադրական դատարանը ապակուսակցական քաղաքական մարմին է, բայց ասել, որ սահմանադրական դատարանը ապակաղաքական մարմին, կներեք, այս պետությունում ամենաքաղաքական հարցերը որոշողը սահմանադրական դատարանն է։ Ի վերջո, ընտրությունների արդյունքները ասված է, այսինքն ժողովրդի կողմից իշխանությունը ում է վստահվել։ Վերջնական որոշումը սահմանադրական դատարանն է։ Ես գիտեմ, որ դա պրակտիկա է եղել, ցանկացած որոշում լինելու այն որոշումը, եւ ես երբեք չեմ արդարանալու, որ ճնշման տակ եմ եղել։ Որ պահին ես ճնշման տակ եմ, ես այլևս դատավոր չեմ լինի, եթե ես ընտրվեմ դատավոր։ Ես վերջերս նաեւ քննարկվում էր դատական իշխանության նկատմամբ ճնշում գործադրելու հարցը։ Լսեք, այդ ամենը ծիծաղելի է, եթե գործադիր իշխանության ղեկավարի մի կոչով ճնշում կարելի է գործածել դատական իշխանության վրա, ավելի լուրջ մտահոգության առիթ է այդ դատական իշխանությունը։
Հավաստիացնում էր ինքը չի տվել դատարանների մուտքերը փակելու միտքը, չնայած դրա մեջ սարսափելի ոչինչ չի տեսնում։
Սա վերջին 2.5 տասնամյակի ընթացքում դատական իշխանության նկատմամբ արտահայտված վերաբերմունք է։ Ես մեծ հաշվով դրա մեջ հնարավորություն եմ տեսել նաև, որպեսի դատավորները խոսեն մարդկանց հետ։ Ոչ մի սխալ բան չկա։
Վահե Գրիգորյանը համոզված է, սահմանադրական դատարանը պետք է մերժի Ռոբերտ Քոչեյանի գործով դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը։ Օրերս դրան նախնական ուսումնասիրության ժամկետը երկարաձգվեց մինչև հուլիսի 9-ը։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդ օրը հայտնի կդառնա։ Դատարանը գործը վարույթ է ընդունում, թե մերժում է։ Ղարաբաղի գործող ու նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ Քոչեյանին կալանքից ազատելով դատավորը անմիջապես կասեցրել էր գործի վարույթը, այն ուղարկել էր սահմանադրական դատարան, երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը նաև սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Գրիգորյանը մարտի 1-ի տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է, ընտրվելու դեպքում ասած չի կարող մասնակցել գործի քննությանը, օրենքն է արգելում, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը մասնակցել է գործի քննությանը այլ դատարանում։
Դա պիտի արդեն մերժված լիներ։ Նայեք, ըստ էության սահմանադրական դատարան ներկայացվել է մի դիմում, դատավորի որոշումն է համարվում դիմում այս դեպքում, մի դիմում, որը հիմա վիճարկման փուլում է։ Իսկ ցանկացած պահի դիմումը կարող է վերացվել, օրինակ վերաքննիչ քրեական դատարանի, եթե վերացրեց այդ որոշում, դիմումը վերացրած է լինելու։ Եվ սահմանադրական դատարանը այլ այս վերջի որոշումը, որ կայացվել է, հետաձգել լրացուցիչ ուսումնասիրության, բոլորի համար պարզ է, որ այլ տարբերակ չգտնելով ձգձգել են։
Նախագահին դատավորներն են ընտրում, բայց Գրիգորյանը չթաքցրեց, պատրաստ է աշխատել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Այդ պաշտոնը իշխանափոխությունից հետո էլ շարունակում է զբաղեցնել հանրապետական նախկին պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը։
Հրաժարական սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավիճակ փոխվի եւ ձեր
դատավորներն են որոշելու։
Դուք պատրաստ եք աշխատելու այդ պաշտոնը։
Ես պատրաստ եմ, այո։
Սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությունն ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ շաբաթ մեկնարկելի քարոռիայի ընթացքում կանցկացվի։ Իշխանական պատգամավորները չեն թաքցնում Գրիգորյանի մասին դրական կարծիքը, բայց վերջնական որոշում պնդում էր պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, չունեն։
Պարոն Գրիգորյանը դեռ պետք է նիստերի դահլիճում պատգամավորների հետ հարցի-պատասխանի մասնակցի, որից էլ շատ բան է կախված լինելու։ Նախորդ թեկնածուների հետ կապված թեկնածուն, երբ հարցնում էին մարտի 1-ի ժամանակ ինչ էր զգում, ասաց, որ Գերմանիայի արմեն զանգել էր ընտանիքի անդամներին հարցնելու այդ բաներին մասնակցում են, թե ոչ։ Բնականաբար սրանք պատասխաններ են, որոնք մեղմ ասած չեն գոհացրել։
Չգոհացնելու մասով ընդդիմությունը ձեզ բավականին քննադատում է նախորդ հենց թեկնածուների չընտրվելու հետ կապված, որ դուք համախոհ եք փնտրում, ոչ թե սահմանադրական դատարանի անդամ եք ընտրում։
Մեզ քաղաքացիները քվեչ են տվել, ինձ օրինակ մասնավորապես, որ ես կամ ես դալիճում ու նման խայտառակ պատասխաններ տվող թեկնածուներին կողմ քվեարկեմ, մենք պետք է ներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, մեր քվեարկության, որի համար պատասխանատվություն ենք կրելու։
Ինքը Գրիգորյանը կարծում է, այս խորհրդարանն իրեն կընտրի սահմանադրական դատարանի անդամ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կայացավ կառավարության հերթական նիստը, Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետի անդամներն այսօր հրաժեշտ տվեցին անցած շաբաթ հրաժարական ներկայացրած իրենց գործընկերը ջարդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին։ Երևանում շատերի համոզմամբ Զեյնալյանի հրաժարականի գլխավոր պատճառներից մեկը դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների էվոլյուցիոն ճանապարհին նրա հակվածությունները։ Այժմ Զեյնալյանից հետո արդարադատության նախարարությունում մնացած ղեկավարները կարծես համամիտ են վարչապետ Փաշինյանի հետ, որ համակարգում փոփոխություններն առավելապես պետք է վիրահատական բնույթ կրեն։ Լսենք նաև Ռոն Ալբանդյանին։
Արտահայտության նախարար Արտակ Զենալյանի հրաժարականին հաջորդած գործադիրի առաջին նիստի ժամանակ վարչապետն առաջարկեց կառավարության հերացող անդամներին ծափահարություններով ճանապարհելու մշակույթ ներդնել եւ կարծիք հայտնեց, որ հետագայում Զենալյանի ներուժը կօգտագործվի պետության կառավարման գործում։
Ես ուզում եմ պան Զենալյանին շնորհակալություն հայտնել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար եւ հաջողություններ մաղթել։ Համոզված եմ, որ պարոն Զեյնալյանի ներուժը կներգրավի Հայաստանի Հանրապետությունում պետության կառավարման եւ պետության հետագա զարգացման եւ շինարարության գործում։
Նիստին ներկա արտադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկ չի ստացել։ Վստահեցրեց նաև, որ նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի եւ կառավարության անդամների միջև դատական համակարգում արմատական բարեփոխումներ անցկացնելու հարցի շուրջ հակասություններ չեն եղել։
Եվ իր հանրային ելույթները կարող եք հետևել ու նորից վերհիշել, եւ կառավարության դիրքորոշումը կարող եք համեմատել, տարբերություններ չկա։
Արտահայտության նախարարի պաշտոնում մամուլում շրջանառվում է Միեդում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Եղիշե Կիրակոսյանի անունը։ Նա ազատության հետ զրույցում հերքեց տեղեկությունը, պնդելով, որ նման առաջարկ չի ստացել։
Առաջարկ չի եղել դեռևս։
Ավելի քան 1 տարի պաշտոնավարած Արտակ Զեյնալյանը հրաժարական տվեց հունիսի 7-ին, հունիսի 12-ին էլ նախագահի հրամանագրով ազատվեց արտահայտության նախարարի պաշտոնից։ Զեյնալյանը նստեության չպարզաբանեց իր հրաժարականի պատճառները։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ազատության եթերում կարծիք հայտնեց։ Նրա հերացման պատճառն այն էր, որ նա չկարողացավ հեղափոխության ծանր բեռը հաղթահարել։
Իմ ընկերն է շատ հին ժամանակներից և շատ եմ ուրախացել, որ ինքը նշանակվել էր նախարար, սակայն չկարողացավ այդ հեղափոխական ծանր բեռը տանել։ Պատճառները երևի ճիշտ կլինի, որ նախարարությունը ինքը վերլուծի և բացատրի, թե ինչու մինչև այդ Քոչարյանի երկրորդ անգամ ազատ արձակելը անցումային արդարադատության, այդ թվում քննազդման կամ վետինգի կամ մնացած այդ բաների ուղղությամբ շոշափելի կոշտ չի արվել, եթե արվել է, ինչու մենք տեղյակ չենք։
Փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը հայտնեց, աշխատանքները շարունակվում են եւ դատական համակարգի արմատական բարեփոխմանը վերաբերող փաստաթղթերի նախագծային փաթեթը սեղմ ժամկետներում կդրվի հանրային քննարկման։
Եվ առանձին անցումային արդարադատության մասին օրենք լինել չի կարող, անցումային արդարադատությունը գործիքակազմ է։ եւ ոչ թե գործընթաց։ Նույնքերպ վեթինգի մասին առանձին օրենք արդյունավետ լինել չի կարող, եթե ինքը ոլորտային օրենսդրության մեջ փոփոխություն չի ենթադրում։ Բազմիցս ինձ են հարցրել, ինչի է անցումային արդարադատությունը ուշանում։ Անցումային արդարադատությունը չի ուշանում, եթե պետությունը որոշում է անցում կատարել մեկ ֆորմացիայից դեպի մյուսը, պետությունը անհրաժեշտ է ժամանակ, որպեսզի քարտեզագրի խնդիրները, եւ վերջին 1 տարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ազգային ժողովը զբաղված էր դրանով։ Հիմա արդեն կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում օրենսդրությունը փոխելու շատ կարճ ժամկետ, ով հնարավոր ստեղ ժամկետներում եւ իրականացնելու այդ բարեվարկության գնահատումը կամ վեթինգը, ոնց որ դուք եք ասում, վայջան ժամկետ, այս պահին կոնկրետ չեմ կարող ասել, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, ամենասերմ ժամկետ։
Իսկ ձեզ վրաժարականի դեպքը վարչապետի կողմից
ամենասերմ ժամկետներում։
Ապորինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանցման օրենքի նախագիծն էլ գտնվում է միջազգային փորձակնության փուլում եւ մոտ ժամկետներում դիտողություններով եւ առաջարկներով կուղարկվի նախարարություն լրամշակման համար։ Մինչ այդ փոխնախարարը հստակեցնում է, ունեզրկում տերմինը օրենքի համար տեղին չէ, պարզաբանում է, այն վերաբերում է ապորինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքին, ոչ թե անձին։
Եվ ապացուցման ողջամիտ հավասարակշռվածություն կա նախագծի մեջ։ Դա վստահեցնում է ձեզ որպես անձ, որը նախագծի մշակման աշխատանքներում ներգրավված է։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների թեման, կարելի է արձանագրել, որ գործող իշխանություններին այս ոլորտում բավական ծանր առաքելություն է սպասում։ Իրավապահ համակարգի դատարանների բարեփոխումը, դատավորների վեթինգը, այս ամենը թեև դժվարին, բայց իրատեսական խնդիր է։ Իսկ որքանով է իրատեսական, կարճ ժամանակահատվածում հանրային լայն շերտերում տիրող տրամադրությունների առկա կարծրատիպերի փոփոխությունն ու հաղթահարումը, կարծրատիպեր, որոնց համաձայն օրինակ ոստիկանության աչքիդ առաջ կատարված հանցագործ մասին հաղորդելը աններելի մեղք է, որից հետո մարդուն ընդմիշտ դաջվում է գործտվողի պիտակը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Նախորդ օրերին մի քանի անգամ լսեցինք գործ տալու մասին, այդ մասին խոսեցին հանրային տրանսպորտում, այդ մասին հայտարարեց ազգային ժողովի պատգամավորը, թե Աբովյանը չի կարող լինել գործտվողների քաղաք, այլ ավելի վաղ գործ տալու մասին հայտարարել էին անգամ ազգային ժողովի ամբյոնից։ Հարցը հետևյալն է. ինչ ենք կառուցում, գաղութ, քրեական հասարակարգ, թե ժողովրդավար հանրապետություն, ուրգեր իշխում է օրենքը։ Ազատության քաղաքականությունը ներսից հաղորդման ընթացքում գործ տալու թեման քննարկել ենք ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանի, քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի եւ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Պրոբլեմը գալիս է սովետական միությունից, երբ որ արդեն առաջացավ այդ կրիմինալ մշակույթը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Հայաստանում, հենց Երևանում, այդ երևույթները սկսեցին նկատվել թաղային համայնքներում արդեն պատերազմից հետո։ Որոշ մասնագետներ դա բացատրում են տղամարդկանց քանակի, ակտիվ տարիքի տղամարդկանց քանակի անկումով, պատերազմ ակին մարդիկ զոհվել էին, եւ դա նպաստեց նրան, որ քրեական, այդպես ասած, տարերը, որոնց որ համայնքները իրենց վերահսկում էին եւ թույլ չէին տալիս, որ նրանք համայնքում ինչ-որ տոն ստեղծեն, այդ տարերը սկսեցին ակտիվանալ, որովհետեւ վերահսկող այդ տղամարդկային տարը, որը որ պետք է նրանց վերահսկեր, քչացել էր, կամ ընդհանուր համարյա թե որոշ տեղերում այդպես բացակայում էր, հա։
Ուրեմն շատ ավելի ենթադրում ենք հասարակության ակտիվ, ես չգիտեմ, ավելի մտավորական խավը նույնիսկ մեր շրջապատում, ես տեսնում եմ Facebook-ում, մինչև այսօր ոստիկանությանը, եւ իհարկե դա չի բանանում, դա այսօր կամ երեք չի էական չի, որ հանցավոր մտածողությամբ են առաջնորդվում իրավապահների նկատմամբ, ես կոնկրետ չեմ բանանի հիշատակել Հունան Պողոսյանին, երբ որ նշանակվեց մարզպետ, ուրեմն իմ Facebook-յան ընկերներից մեծ մասամբ ձեզ էլ հայտնի մարդիկ են, փաստաբան եւ այլն, այնպիսի բառապաշարով խոսեցին, ներողություն եմ խնդրում, մենթ, մուսեր եւ այլն, եւ դա նոր Հայաստանում, ես չնայած սկզբանե նախքին Հայաստանում էլ դա դրան դեմ էի, ես երբեք որևէ ոստիկանի այդպես գողական բառապաշարով չեմ բնութագրել, որովհետև ներողություն, առավել եւս նոր Հայաստանում, Եթե ես տալիս եմ իրեն այդպիսի բարոյական նկարագիր, ինչ իրավունք ունեմ նրանից պահանջել, որ նա հանցավորության դեմ պայքարի։
Փոխվել է շատ էական մի բան, իշխանությունը հենված է հանրության վրա, ինչպես պարոն Թադևոսյանը նշեց, այսինքն այդ քրեական տարերը իր հենարան դարձնելու անհրաժեշտություն չունի, բայց սա պետք է զարգացնել, որովհետև եթե սա չի զարգանում, այդ տարերը իրենց կարևորությունը վերականգնելու շանս են ստանալու այս կամ այն ձևով։ Եվ այստեղ մենք ունենալու ենք էլի խնդիրներ։ Խոսքը այս մասին է, պետք է ավելի ակտիվորեն աշխատել այս ուղղությամբ, որովհետև տեսեք, մեր հանրության մեջ մի խնդիր էլ կա։ Մարդիկ այսքան տարի դժգոհել են իրավիճակից, դժգոհել են կոռուպցիայից, դժգոհել են գողությունից, բայց այդ դժգոհների մի մեծ շերտի համար ոչ թե ինքնին այդ երևույթն է դժգոհության առիթ եղել, այլ որ իրենք չեն կարողացել մասնակցել այդ երևույթին։ Շատ շատերը դժգոհ են եղել, որովհետև իրենք չեն եղել օգտվող, թե չէ եթե իրենք լինեին օգտվող, այդքան էլ դժգոհ չէին լինել ոչ կոռուպցիայից, ոչ գողությունից։
Երևանի քաղաքային տրանսպորտի համակարգում լայնորեն ազդարարված բարեփոխումներն ուշանում են, պնդում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Երևանի ավականու ու լույս խմբակցության անդամներից ոմանք օրինակ պնդում են, թե քաղաքային նոր իշխանությունները գրեթե 1 տարի են վատնել ոչ այնքան կարևոր խնդիրների վրա, տրանսպորտային համակարգի իրական բարեփոխումներ ձեռնարկելու փոխարեն։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ այս խնդիրն առավել մեծ սերությամբ հայտ կգա արդեն աշնանը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանի ավական ու լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի համոզմամբ մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը կոլապսի եզրին է։ Վարդանյանը նկատում է քաղաքային նոր իշխանություններն անցած ամիսներին այդ ուղղությամբ էական քայլեր չեն ձեռնարկել, միայն խոստումներ են տվել։
8 ամիս շարունակ ջուր ծեծելուց հետո հայտնեցին, որ այսօդ ավելի ինտենսիվ ենք աշխատելու, ավելի արագ է ծրագիրը իր ենթադրելի ավարտին հասնելու եւ ներկայացվելու կառավարության, բայց դեռևս արդեն անցել է այդ նիստից, առաջին եւ վերջին նիստից գործող քաղաքային իշխանության անցկացրած նիստից 2 ամիս, բայց որևէ շոշափելի բան, որևէ զեկույց, նոր որևէ նոր լրամշակում մեզ չի ներկայացվել։
Քաղաքային իշխանությունները հապաղում են մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի բարեփոխման ուղված հստակ ծրագրերի իրականացումից, կարծում է ավական ու ընդդիմադիր անդամը, ասում է քաղաքային նոր իշխանություններն անտեղի ժամանակ են կորցրել, այնինչ նախորդ ամիսներին արդեն իսկ կարող էին մեկնարկել տրանսպորտային նոր ցանցի բարելավման ծրագիրը։
Քաղաքապետարանը առնվազն կրյայի քայլերով է առաջ գնում, դա եւ քաղաքացու կյանքին է վտանգ սպառնում, եւ թե աղբահանության խնդիրը կարճաժամկետ լուծում պահանջող խնդիր է եւ անմիջական վտանգ չի սպառնում այդ աստիճան, տրանսպորտային համակարգը միանշանակ ավելի վտանգավոր է, որովհետև երթուղային տաքսիների անվադողերն են դուրս գալիս, դուրն է պոկվում, ընկնում։
Ավականու անդամը թերահավատ է, չնայած քաղաքային իշխանությունների հավաստիացումներին, մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի բարեփոխման ծրագիրն անգամ 2 տարուց դժվար թե իրականություն դառնա։
Բառացիորեն 3 եւս ասում են 2 տարուց կլինի տրանսպորտային, շուրջ 2 տարուց։ Հիմա 2 տարին կարծում եմ կանցնի, եթե այս տեմպերով շարունակվի, այս մոտեցումները ցուցաբերվեն, կանցնի եւս 2 տարի, նոր կսկսի 2 տարվա հետ հաշվարկը։
Մինչ այդ ըստ Վարդանյանի երթուղիների թիվ նոր օրի նվազում է, ոլորտում ներդրումներ չեն արվում։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը 3 հաստատեց, քաղաքային երթուղիները սպասարկող ընկերությունները գրեթե 4 տարի է ներդրումներ չեն անում։
Իրենք էլ սպասում են այս նոր տրանսպորտային համակարգին, ասեմ ավելին, որ մենք ունենք գործող, հա, այս պայն, որ դուրս են գալիս օրվա մեջ աշխատելու մոտ 900 միկրոավտոբուս, մյուս տարի 450-ը իրենցից դառնում են 15 տարեկան, որը օրենքով միջալյուս նաև այս պայն արգելում է, որ իրենք շահագործվեն։ Սա խոսում է նրա մասին, որ գծատերերը ոչ մի ներդրում չեն անում, այսինքն իրենք ապագա չեն տեսնում այստեղ։
Քաղաքային տրանսպորտի նոր ցանցի կառուցման համար բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերության 850,000 դոլար արժողությամբ ուսումնասիրությունը թեև տևական ժամանակ է պատրաստ, սակայն քաղաքապետանից հստակ ժամկետներ չեն նշում, երբ ի վերջո կլուծվի քաղաքային տրանսպորտի խնդիրը։
Մենք ներկայացրել ենք մեր ծրագիրը կառավարություն, եւ այս պահին հավաքվում է աշխատանքային խումբ կառավարության կողմից, որտեղ պետք է քննարկվի վերջնական, այսինքն բոլոր շահագրգիռ մարմինները պետք է ներկա լինեն, իրենց ներկայացուցիչների իրենց ներկայացուցիչներով քննարկենք վերջնական այս ծրագիրը եւ արդեն սկսենք ի կատարածել։
Քաղաքապետի պատկերացմամբ քաղաքային տրանսպորտի կառավարման պետք է հենց քաղաքապետանը զբաղվի։ Մասնավոր երթուղիների սեփականատերերը համակարծիք չեն քաղաքապետի հետ։ Թիվ 28 երթուղու տնօրեն Վլադիկ Աբրահամյանն ասում է, իր գործընկերներից շատերը խուսափում են տեսախցիկի առջև խոսելուց։ Վստահ են, քաղաքապետանը գործը մենակ գլուխ չի կարող բերել։
Եթե իրանք ցանկանում են անել, տան մենան են։ Էլ նայես թե օրգանխնդրեն տեր չեն կանելու, թող գնան օրգանասեն չեն կարող բայց եկեք տեր
$200 million պահանջող ծրագրով նախատեսվում է գործող 111-ի փոխարեն 42 երթուղի, 845 ավտոբուս և 101 տրոլեբուս։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 2 օր առաջ հաճելի անակնկալ մատուցեց իր երկրպագուներին, Աթենքի օլիմպիական մարզադաշտում 3-2 հաշվով առավելության հասնելով Հունաստանի ընտրանու հանդեպ։ Հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ էր ճանաչվել Գևորգ Ղազարյանը։ Հայ ֆուտբոլիստը վերջին տարիներին խաղում է Պորտուգալիայի առաջնությունում, այժմ սակայն նա որևէ ակումբի կազմում ընդգրկված չէ։ Հայաստանի հավաքականի հեռանկարները Ղազարյանը բավական իրատեսորեն է գնահատում, խորհուրդ տալով առանձնապես մեծ հույսեր չունենալ, թե մեր ազգային հավաքականն ի վիճակի կլինի Իտալիայի կամ նույնիսկ Բոսնիայի թիմերի հետ նույն արդյունքն ապահովել, ինչ Հունաստանի կամ Լիխտենշտեյնի դեպքում։ Գևորգ Ղազարյանի հետ զրուցել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի շրջանակում կայացած Հունաստան-Հայաստան հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Գևորգ Ղազարյանի գնահատմամբ այդ խաղում Հայաստանի ընտրանու կազմում լավագույնն էին բոլորը։
Ոչ թե ինձ համար, կարծում եմ բոլորի համար։ Տպավորությունները բնականաբար դրական են, քանի որ շատ լավ հաղթանակներ ունեցանք երկու։
Հայաստանի հավաքականի 10-ը համարի խոսքով Հունաստանի և Լիխտենշտեյնի դեմ տարած հաղթանակներից հետո թիմի և հայ երկրպագուների ոգևորությունը մեծացել է։
Ինտերնետի միջոցով հետևում եմ, անընդհատ նորություններ եմ տեսնում, որ դիրքում է Հայաստանի հավաքականը հիմա գտնվում, ինչպիսի շանսեր ունենք մենք խմբից դուրս գալու համար։ Դա լավ է, ժողովուրդը ուրախանում է, բայց կարծում եմ դեռ շատ շուտ է։
Ղազարյանն ասում է, երկրպագուներն արդեն սպասում են Իտալիայի և Սերբիայի հավաքականների դեմ սեպտեմբերին կայանալիք հանդիպումներին և դրական ակնկալիքներ ունեն։
Շատ է սպասումը, որ մենք պետք է շարունակենք նույն կերպ, դա մեզ նույնպես մոտիվացնում է, ճիշտ է, արդեն սպասում են, որ պետք է լավ խաղ լինի, հաղթանակ լինի, բայց կարծում եմ պետք չի ամեն անգամ նույն սխալը անել և մեկ կամ երկու հաղթանակից հետո մտածել, որ մենք արդեն խմբից կարանք, ոչ թե կարանք, այլ պետք է դուրս գանք, մենք ուժեղ ենք Իտալիայից կամ Բոսնիայից, այսպես։
Ֆուտբոլիստ Ազատությանը հայտնեց, ի սկզբանե ֆեդերացիայի ղեկավարությունն ու գլխավոր մարզիչը Եվրո 2020-ի ընտրական խմբից դուրս գալու խնդիր չէին դրել։ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին կմասնակցեն ընտրական խմբերի լավագույն երկու հավաքականները, եւս 4 ուղեգիր էլ կխաղարկվի ազգերի լիգայի շրջանակում։
Ես անկեղծ պետք է նշեմ, մենք այս պահին չունենք այն հավաքականը, որը որ պետք է խնդիր դնի Իտալիայից ու Բոսնիայից առաջանցնելու։ Կարա դնի խնդիր, բայց դա իրական չէ, նույնիսկ Հունաստանի համար։
2015-ից Պորտուգալիայում հանդես եկող Ղազարյանը այս պահին ակում չունի, նրա վերջին ակումբը Շավիշն էր, որը այս մրցաշրջանում դուրս մնաց առաջին լիգայից և տեղափոխվեց երկրորդ դիվիզիոն։ Ֆուտբոլիստն էլ որոշեց երկկողմ համաձայնությամբ խզել պայմանագիրը։
Հանդիպում ունեցա պրեզիդենտի հետ, ասես դու պետք է որոշես, եթե ուզում ես մնաս, մենք մենակ ուրախ կլինենք, բայց մի քիչ չուզեցի մնամ երկրորդ լիգայում։
Ղազարյանի խոսքով այլ ակումբներից առաջարկներ ունի, բայց դեռ որոշում չի կայացրել։
Անկեղծ ասած, ուզում եմ մնամ Պորտուգալիայում, բայց շատ հանգամանքներ կան, որ պետք է հաշվի առնեմ, հավասարակշռեմ, որ տարբերակնա իմ և ընտանիքիս համար ավելի հարմար։ Ընտանիքս խոսում է պորտուգալերեն, երեխեքի համար հեշտեր, արդեն դպրոց մանկապարտեզ էին գնում ընդեղ, առաջնությունը ինձ շատ դուր է գալի, բարձր մակարդակի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ֆուտբոլային թեման, հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Ստեփանակերտում ավարտվեց ճանաչված պետությունների ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, մրցաշարում հաղթեցին Հարավային Օսիայի ֆուտբոլիստները եզրափակիչում 1-0 հաշվով հաղթելով Արևմտյան Հայաստանի թիմին։ Հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին, սակայն, ՕՍ ֆուտբոլիստները հայտնվեցին քրեական մի պատմության կիզակետում, այդ պատմությունից էլ պարզ դարձավ, որ անօրինական խաղադրույքների բիզնեսը տարբերություն չի դնում ճանաչված և չճանաչված պետությունների ֆուտբոլային մրցաշարերի միջև։ Վլադիկավկազում ծավալված դրամատիկ իրադարձություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Ղարաբաղում անցկացված չճանաչված երկրների ֆուտբոլի առաջնության հաղթող Հարավային Օսիայի թիմը Ցխինվալիում չեմպիոնների մեծարման միջոցառմանը 3 մասնակցել է ոչ լրիվ կազմով։ Նրանք տուն են հասել կորուստներով, թիմի անդամներից մի քանիսին թողնելով Վլադիկավկազի ոստիկանությունում։ Ղարաբաղի ստունդարձի ճանապարհին Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազում Հարավային Օսիայի ֆուտբոլի թիմի անդամները տեղացիների հետ կռվի մեջ են ընկել։ Ինքնաձիգի կրակոցներ են հնչել, հրազեն է օգտագործվել։ Հյուսիսային Օսիայի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ միջադեպի մասնակիցները բերման են ենթարկվել, տուժածներ չկան, քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության և ապօրինի զենքի հոդվածներով։
Ցուցչասնիկի կոնֆլիկտը բլի задержаны, оружие было изъято. В результате принятых мер никто не пострадал. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 213 уголовного кодекса хулиганства и 222 незаконный оборот оружия.
Ինքնաձիգով կրակած մարդը ոստիկանությանը ասել է, թե նման կերպ փորձել է բաժանել կռվողներին, որոնք արդեն սկսել էին դանակներ օգտագործել։ Մարդկանց վրա կրակելու մտադրություն չի ունեցել, գետնին է կրակել։
Так подробнее, где и в кого стреляли и для чего?
Ни ни в кого.
А во что?
Просто подъем на бугатучу. В землю.
Օսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ կռվի պատճառը խաղադրույքներն են, որ տեղացի երիտասարդները դրել էին Հարավային Օսիայի թիմի խաղերի վրա։ Կարող էին 140 000 ռուբլի շահել, դա մոտավորապես 2350 դոլարը, բայց իրենց ուզած արդյունքը չի գրանցվել և ֆուտբոլիստների տունդարձի ճանապարհին նրանց հետ կռվի մեջ են մտել։ Հարավային Օսիայի երիտասարդության սպորտի և զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սերգեյ Զասեևը պետական ռեստ լրատվական գործակալությանը ասել է, թե որքանով իրեն հայտնի է, եզրափակիչ խաղում ինչ-որ մարդիկ խաղադրույք էին դրել Հարավային Օսիայի թիմի դեմ, Վլադիկավկազի փողոցներում տեսնելով ֆուտբոլիստներին ճշտել էին նրանց մնալու տեղը, գնացել հաշիվ մաքրելու և կռիվ էր սկսվել։ Այսօր Ցխինվալիում մեծարեցին թիմին, իրենց հաղթանակով նրանք արժանի էին մեծարման, բայց ցավոք այդպես ստացվեց։ Հունիսի 12-ին ասել է նա, նշելով, որ կապ են պահում Վլադիկավկազում մնացած ֆուտբոլիստների հետ։ Միջադեպի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, մեր ֆուտբոլիստները ներգրաված են որպես վկաններ, ասել է Հարավային Օսիայի սպորտի կոմիտեի նախագահը։ Մեկ այլ վարկածով եզրափակիչ խաղից հետո Հարավային Օսիայի ֆուտբոլիստները հեռախոսով սկսել են վիրավորական մեսիջներ ստանալ, հարցերը լուծելու համար պայմանավորվել էին հանդիպել Վլադիկավկազում։ Ղարաբաղում անցկացված չճանաչված երկրների ֆուտբոլի առաջնությունում Հարավային Օսիայի թիմը չեմպիոն էր դարձել եզրափակիչում 1-0 հաշվով հաղթելով Արևմտյան Հայաստանի թիմին։ Կոնիֆա հապավումը նշանակում է ֆուտբոլային ընկերակցությունների անկախ կոնֆեդերացիա։ Այն ստեղծվել է 2013 թվականին և միավորում է չճանաչված երկրների, ազգային փոքրամասնությունների և ինքնավարությունների ֆուտբոլային կազմակերպությունները, որոնք FIFA-ի կազմից դուրս են։ Իսկ այդպիսի մոտավորապես 4 տասնյակ թիմեր կան, որոնք կազմակերպում և անցկացնում են իրենց առաջնությունները։
Օրվա գլխավոր միջազգային նորությունը Պարսի ծոցին հարող շրջաններում իրադրության կտրուկ լարումն է։ Օմանի ծոցում ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցի անմիջական հարևանությամբ այսօր վաղ առավոտյան հարձակման են ենթարկվել միանգամից 2 տանկերներ, որոնք էներգակիրներ էին տեղափոխում Ճապոնիա։ Ուշագրավ է, որ այս հարձակումներն իրականացվել են Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի Թեհրան կատարած այցին զուգահեռ։ Այցը շատերի կողմից պատմական է որակվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա Ճապոնիայի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է իրան վերջին 40 տարիների ընթացքում։ Հարձակումների համընկնումը Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆն արդեն իսկ անվանել է կասկածելի զուգադիպություն, մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Օմանի ծոցում այսօր առավոտյան երկու նավթակիր նավ հարձակման է ենթարկվել։ Հաղորդումներ կան, որ մեկի նորվեգական ֆրոնտալ թերի վրա մի քանի պայթուն է որոտացել, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Մյուսը ճապոնական Կոկուկա Քորջզը սեփականատեր ընկերության երկու ժամվա ընթացքում երեք անգամ ընկել է կրակահերթի տակ։
Մեր ստացած նախնական տեղեկությունների համաձայն մեր նավը, որը Հորմուզի նեղուցով ուղևորվում էր դեպի Ասիա, ռմբահարվել է։ Երեք ժամ անց նավը երկրորդ անգամ է ռմբահարվել, ինչից հետո անձնակազմը եզրակացրել է, որ իրավիճակը շատ վտանգավոր է և որոշել է հեռանալ փրկարար նավակներով։
Հարձակման ենթարկված նավերի բոլոր 44 նավաստիներին հաջողվել է տարհանել, զոհեր չկան, մանրամասներն ու պատճառները մինչ այս պահը շատ մշուշոտ են։ Հայտնի է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Պարսից ծոցը Հորմուզի նեղուցին կապող ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքում, որով միլիոնավոր դոլարների նավթ է փոխանցվում։ Ընդ որում սա տեղում վերջին մեկ ամսում արձանագրված արդեն երկրորդ նման միջադեպն է։ Անցած մայիսին էլ Օմանի ծոցում հարձակման էին ենթարկվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի և Նորվեգիայի 4 նավթակիրներ։ Միացյալ Նահանգները կատարվածի համար Թեհրանին էր մեղադրել։ Այսօրվա հարձակումից հետո էլ Նորվեգիան է սլաքներն ուղել Իրանի կողմը։ Պաշտոնական Օսլոն հայտարարություն է տարածել, հորդորելով նորվեգական ընկերություններին զերծ մնալ Իրանի տարածքային ջրերից։ Թեհրանը, ինչպես անցած ամիս, այսօր էլ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Արտգործնախարարը Թվիտերում փաստել է, Ճապոնիայի հետ առնչություն ունեցող նավը հարձակման է ենթարկվել այն ժամանակ, երբ այդ երկրի վարչապետը բովանդակալից և բարեկամական զրույց էր վարում Այաթոլլա Խամենեյի հետ։ Կասկածելին շատ մեղմ բառ է բնութագրելու այսօր առավոտյան տեղի ունեցածը, պնդել է Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերը տեղի են ունենում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև սրված հարաբերությունների ֆոնին, երբ կողմերը հրապարակավ չեն բացառում տարաձայնությունները ռազմական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորությունը։ Եթե ինչ-որ բան պատահի, Իրանի համար շատ վատ կլինի, անցած ամսվա հարձակումից հետո հայտարարել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։
Եթե նրանք իսկապես ինչ-որ բան ձեռնարկեն, կտեսնեն իրենց հետ ինչ կլինի, շատ, շատ կտառապեն։
Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին էլ այսօր, ընդունելով միջնորդական ջանքերով, Թեհրան եկած Ճապոնիայի վարչապետին պնդել է. Դոնալդ Թրամփը անկեղծ չէ, Թեհրանը նրան փոխանցելու որևէ ուղերձ չունի։
Մենք վստահ ենք, որ Ամերիկայի հետ բանակցություններով մեր ունեցած որևէ խնդիր չի լուծվելու։ Ամերիկացիները իրենց թշնամու ամուպես են պահել Իրանի նկատմամբ և այսօր էլ շարունակում են։ Այն դեպքում, երբ աշխարհում որևէ ազատ երկիր չի կարող համաձայնել բանակցություններին, եթե դա առաջարկում է ճնշումների ներքո։
Մի շարք երթերություններ շտապել են կողմերին զսպվածության կոչեր անել։ Այժմ տեղում իրավիճակը այնքան պայթունավտանգ է, որ ցանկացած սխալ հաշվարկ կամ Թյուրենբերգում կարող է շատ մտահոգիչ հետևանքներ ունենալ, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Հարցակումները ծայրահեղ մտահոգիչ են, իր հերթին փաստել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը, ով շաբաթասկզբին էր մեկնել Իրան լարվածությունը թուլացնելու համար։
Գնահատական մեր հնչեցնելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ տեղեկատվություն ստանալ կատարվածի վերաբերյալ։ Այս դեպքերը հակասում են այն մթնոլորտին, որի կարիքը մենք հիմա ունենք առանց այդ էլ լարված այդ տարածաշրջանում։ Դա ակնհայտ դարձավ իմ վերջին այցի ընթացքում, և ես բոլոր կողմերի համար ընդգծեցի, որ լարվածության հավելյալ սրացումը խիստ վտանգավոր
է։ Մակը ևս խստորեն դատապարտել է կատարվածն ու զսպվածության կոչ հնչեցրել, Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը փաստել է, տարածաշրջանը լարվածության ու ապակայնացնող հավելյալ զարգացումը ների կարիք չունի։ Մինչ միջազգային համայնքը սառնասրտության կոչեր է անում, նավթի միջազգային շուկան կատարվածին բավական բուրն է արձագանքում։ Շուրջ 5 ամիս շարունակված գնանկումից հետո այսօր նավթը միջազգային շուկաներում մոտ 4%-ով թանկացել է։ Փորձագետները փաստում են, շուկայի խաղացողները մտավախություն ունեն, որ նահանգների և Իրանի միջև խորացող ճգնաժամի հետևանքով նավթի արտահանումը առանցքային այդ տարածաշրջանից կարող է հայտնվել վտանգի տակ։
Thank you.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծավալուն հարցազրույց է տվել Միր միջպետական հեռուստաընկերությանն անդրադառնալով մի շարք հրատապ թեմաների։ Ռուսաստանի նախագահը մասնավորաբար խոսել է Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հարաբերությունների վատթարացման, ինչպես նաև Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։ Պուտինն ի դեպ հերթական անգամ անուղղակիորեն կասկածի տակ է դրել անգամ ուկրաինական ժողովրդի գոյությունը ռուսներին և ուկրաինացիներին մեկ միասնական ժողովրդի մաս անվանելով։ Ռուսաստանի նախագահի հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Ազաբաբայանը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները նորեցոր վատանում են։ ԱՄՆ գործող վարչակարգը վերջին տարիների ընթացքում բաժամիջոցների մասին մի քանի տասնյակ որոշումներ է կայացրել։
Становится всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями.
Միր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի առաջնորդը, սակայն, հարաբերությունները լավացնելու հույսը չի կորցնում և հուսով է, որ այդ հարաբերությունները կկարգավորվեն Ճապոնիայում հունիսի վերջին կայանալիք մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում իր և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների նախագահը հաստատել էր, որ մեծ 22 գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալու են իր և Պուտինի միջև բանակցությունները։ Ընդ որում գագաթնաժողովին երկու շաբաթ է մնացել, սակայն Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլի հանդիպում կազմակերպելու պաշտոնական առաջարկ Վաշինգտոնից դեռ չի ստացել։ Պեսկովը ավելի վաղ ընդգծել էր, որ Պուտին Թրամփ հանդիպման նախաձեռնողը Սպիտակ տունն է և ըստ այդ ամերիկյան կողմը պետք է առաջինը հանդես գա նման բանակցություններ անցկացնելու առաջարկով։ Մոսկվայում ամեն դեպքում ակնկալում են, որ հանդիպումը տեղի կունենա, այլ հարցը թե ինչ ձևաչափով կլինի դա առանցին լիարժեք հանդիպում, թե զուտ շփում գագաթնաժողովի շրջանակներում դեռ հայտնի չէ։ Մոսկվան սպասողական վիճակում է։ Պուտինը հարցազրույցում ընդգծել էր ահաբեկչության դեմ պայքարում ռուս-ամերիկյան համագործակցության կարևորությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև առկա առևտրային հակամարտությանը, Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե Մոսկվան չէ զոգդիր քրոշում ունի այս հարցում, սակայն քանի որ Մոսկվայի և Պեկինի միջև այսօր ռազմավարական հարաբերություններ են, ինքն ավելի շատ համակրում է Չինաստանին։ Հարցազրույցում Պուտինն անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի հետ հարաբերություններին, նա հերթական անգամ հայտարարել է, թե Վլադիմիր Զելենսկին որպես երկրի նախագահին գնահատական տալը դեռ վաղ է։ Նա դեռ նոր է ստանձնել պաշտոնը և ժամանակ է պետք։
Считаю, что это неизбежно, все-таки неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, между или по-другому, между двумя братскими народами.
Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ նաև հայտարարել է, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովրդի երկու մաս են, կամ բարեկամական ժողովուրդներ, և վաղ թե ուշ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորվելու են։ Նա հուսով է, որ դա տեղի կունենա Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու օրոք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի առողջապահական համակարգում կարծես լուրջ հակամարտություն է ծագել մի կողմից նախարար Արսեն Թորոսյանի, մյուս կողմից կառավարությանը կից գործող առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի միջև պատճառը տեսչության վերջին որոշումներն են, որոնք կարծես թե բխում են Հայաստանում գործող ոչ մեծաթիվ, բայց խիստ աղմկալի հանրային խմբերից մեկի՝ պարտադիր պատվաստումների հակառակորդների շահերից։ Առողջապահական ոլորտում խորացող հակասությունների մասին պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Առողջապահության նախարարը պատրաստվում է դիմել վարչապետին, կառավարությանը ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնավարման հարցը վերանայելու համար։ Այս տեսչական մարմին նորերս 250,000 դրամով տուգանել է առողջապահության նախարարի նախկին խորհրդական Վահե Տերմինասյանին մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստանյութի գովազդի համար։ Արսեն Թորոսյանն ասում է, սա միտումնավոր քայլ է։
Նաև տեղի են ունենում տեսչական մարմնի աշխատողների կողմից տարբեր բուժհաստատություններում կիսաահաբեկման գործողություններ, որ ինչ եք այդ պատասխանը անում եւ այլն։ Ես այդ հարցը դրել եմ խորհրդի նիստին եւ մենք խորհրդի անդամներում որոշել ենք տեսչական մարմնի պետի պաշտոնավորման հարցի քննարկումը ներկայացնել վարչապետին, որտեղ այս կերպ չի կարող շարունակվել, երբ որ տեսչական մարմինը հակադարձ գործողություններ է իրականացնում քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող մարմին։ Դա իմ համար անընդունելի է։
Առողջապահական ծրագրերին խոչընդոտելու նախարարի պնդումներն առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն անհեթեթություն է որակել։ Տեսչական մարմնի ղեկավար ղեկավար Էդգար Խուրշուդյանն ազատությանն ասաց, որ խորհրդի նիստի ընթացքում անձամբ է փորձել նախարարից ճշտել, թե ովքեր են եղել այդ ճնշում գործադրող աշխատակիցները, բայց պատասխան չի ստացել։ Տեսչական մարմինը Թորոսյանի հայտարարությունից հետո հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի թե նախարարը նախնական տեղեկություն ունի այն մասին, որ ստուգումներ են իրականացվում նաև իմունոկանխարգելման գործընթացի կազմակերպման ողջ շղթայում և հավանաբար գիտակցելով հայտնաբերված խախտումների համար պատասխանատվության իր բաժինը, փորձում է կանխարգելի չարվածներ հասցնել տեսչական մարմնին։
Եթե որոշակի գործընթաց ենք իրականացնում, որը իրականացում է բազմաթիվ խախտումներով, դրա պատասխանատու նախարարությունն է։ Այսինքն մեր կողմից կատարված վարույթների ընթացքում արձանագրված խնդիրը ոչ թե պետք է այսպես վատ ընդունվեն նախարարության կողմից, այլ հակառակը, փորձեն վերացնել այդ շտկումները։
Տեսչական մարմնի ղեկավարն ասաց, բժիշկ Վահե Տերմինասյանին տուգանել են առողջանրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինա Խաչատրյանի բողոքի հիման վրա։ Խաչատրյանը հիշեցնեն Երևանի ավագանու նախկին Բարև Երևան խմբակցության անդամ էր։
Տուգանքը եղել է նրա համար, որ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի մասին տեղեկատվություն է տարածվել, եւ նմանատիպ դեղերի մասին ինֆորմացիա տարածելը ուղղակի արգելվում է, դա իր մեջ ունի որոշակի պատճառներ եւ հիմնավորումներ։ Տվյալ վերահսկողական գործառույթը դա տեսչական մարմնի գործառույթն է, եւ մենք գործել ենք բացառապես մեր կանոնադրական իրավունքների եւ հնարավորությունների սահմանում։
Հայաստանյան հայտնի բուժհաստատություններից մեկի վիրաբուժական գինեկոլոգիայի ծառայության ղեկավար Վահե Տերմինասյանը, որը առողջապահության նախարարի նախկին խորհրդականն էր, ասում է, այդ տեսչական մարմինն իրեն տուգանելու իրավունք չուներ, ընդգծեց ինքն իր ողջ թիմով ու բացառապես անվճար աջակցում է պետական այդ ծրագրին, ասած, եթե իրեն որպես նեղ մասնագետի հրավիրել են հեռուստաընկերություն խոսելու արգանդի վզիկի քաղցկեղի առաջացման հիմնական պատճառներից, պապիլոմավիրուսի վարակից ու դրա դեմ արվող պատվաստանյութի արդյունավետ տության մասին ինչ աներ, հանելուկներով խոսեր, ընդգծեց, եթե տեսչական մարմինը միայն բողոքի հիման վրա է տուգանում մարդկանց, որոնք այդ պատվաստանյութի անունը երբևէ տվել են էկրանից, ապա իրենք կբողոքեն, թող տեսչական մարմինը բոլորին հերթով տուգանի։
Այն առույցը, որ այն մյուսներին բոլորին թող նմամիկո և որոշում է, որ հենց ինձ պետք է տուգանի։ Ասում եմ, ինչի՞ էս հենց ինձ տուգանել։ Ասում եմ, որովհետև մենակ ձեր վրա եմ բողոքել։ Իմ իրավաբանը կգրի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարդացիվ բառ արտասանել են, այն բոլոր լրատվամիջոցները, որոնք որ խոսել են, հիմա բոլորին մենք կտանք, իրանք ստիված կլինեն, ասենք թե մի 50 լրատվամիջոց և մի 50 անձ տուգանել։ Ընդ որում է տուգանվողների մեջ լինելու են նախարարներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կարծում եմ կարող է լինել վարչապետը, վարչապետի կինը, ռիսկով տվերք ենք, մենք գրացում են, չէ, մենք օրենքի առաջ կաշկանդվածություն չունենք։ Մենք պատրաստ ենք անգամ իրավաբանական ծառայություն դրամադրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կուզեն այդ տուգանվողներին, որոնք դատի կտան, ինչպես ես եմ անելու, և դատարանում կապացուցեն, որ այս տեսչությունը դրա իրավունքը չունի, կստանան համապատասխան ֆինանսական կոմպենսացիա պետական բյուջեից։
Տերմինասյանը պնդում է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարն ու իր տեղակալները նույնպես ուղիղ եթերում այդ պատվաստանյութի անունը տվել են, թող իրար վրա բողոք գրեն ու իրար տուգանեն, ընդգծեց Տերմինասյանը։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Էդգար Խուրշուդյանն ասաց, օրենքի առաջ իրենք կաշկանդված չեն, բողոք լինի կտուգանեն։
Մենք տարբերվում ենք նախորդ իրականությունից նրանով, որ որևէ մարմին տեսչական կլինի, թե նախարարություն կլինի, թե որևէ, այո, պետք է լինի անկաշկանդ և գործողությունները իրականացնի օրենքի սահմաններում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր Հայաստանում նշում են Աքսել Բակունցի 120-ամյակը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հունիսի 13-ն Աքսել Բակունցի ծննդյան օրն է։ Այսօր լրացավ նրա ծննդյան 120-ամյա հոբելյանը, որը մայրաքաղաքում նշանավորվեց գրոների միության անդամների և նրա արվեստի երկրպագուների կողմից նահապանձան 28 հասույմ նրա ապրած տան մոտ գտնվող հուշաքարին ծաղիկներ դնելով և ի խորոտ սրտի մեծարելով նրա հիշատակը որպես լավագույն գրող, մտավորական, որպես ստալինյան բռնատիրության զոհ, որ նույնիսկ շիրիմ չունեցավ, դե իսկ նրա ծննդավայրում Գորիսում այսօր առոտվանից մինչև կես գիշեր բազմաթիվ միջոցառումներ էին նախատեսված նրա հոբելյանի կապակցությամբ, այդում և գիտաժողով տեղի համասանում նվիրված Աքսել Բակունցի կյանքին և թողած գրական ժառանգությանը։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն այսօր մայրաքաղաքի Նալբանդյան փողոցով անցնող մեր համակաղաքացիներին կոչ արեց՝ մի պահ կանգ առնել և
մի վայրկյան գրքի խոնարհումով հիշատակը հարգել մեր մեծ գրողի Աքսել Բակունցի։ Հավալիորեն կարելի ասել, կյանքը մի պատմվածք էր փոքր տարածությամբ 37 տարի։ Տեսեք, ինքը այստեղ 27 թվականից 36 թվականն է ապրել եւ աստեղից է տարել նրան տան, հետո Ռազդանի ձորում սպանել են։ Այդ փոքր պատմվածքի տարածության կյանքի մեջ ինչեր ստեղծեց իր քաղաքանությունը եւ իր ընթերցողը ապրում է եւ պիտի ապրի։
Այս տարին Հոբելյանը շատ է Հովանես Թումանյանի, Կոմիտասի, Լևոն Շանթի, Երվանդությանի եւ մեր մյուս մեծերի Հոբելյաների շարքը համալրվեց եւս մեկով։ Ու ինչպես ընդգծում է Եղիշե Չարենցի անվան քաղաքացիական եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն քաղաքագետ Կարո Վարդանյանը։
Հաճախ մեզ արդարացնում ենք, որ այս տարվա տասնյակ ու տասնյակ կարեւոր Հոբելյանները պատշաճ չենք անդրադառնում կամ ընդհանրապես չենք անդրադառնում, սովորաբար արդարանում ենք Թումանյանով ու Կոմիտասով։ Այդպես չէ, բարեբախտաբար, եթե ոչ լիարժեքորեն, մենք անդրադարձանք միասին եւ Լևոն Շանթի 150-ամյակին, եւ Օտյանի 150-ամյակին, եւ իհարկե Աքսել Բակունցի 120-ամյակը, արդեն ժամը 10-ից Գորիսում սկսել են մեկնարկել են հանդիսությունները ծխական դպրոցի այդ տարածքից, որտեղ սովորել է Բակունցը, եւ բուն կիզակետը հանդիսությունների մեր թանգարանի մասնաճյուղ Աքսել Բակունցի տուն թանգարանն է, որտեղ ամբողջ օրվա ընթացքում կլինեն հանդիսություններ, ասմունք, բակության թեմաներով բեմականացումներ, ցուցահանդես, երկու պարազգագրական եւ նաեւ հետո հանդիսականները կշարժվեն Գորիսի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ մինչեւ ուշ երեկո կլինի ժողովրդական տոնախմբություն։ Ինչևէ, մենք գիտենք, որ անկեղծ ասած ամեն անգամ ինքս, որ առնչվում եմ Բակունցի ստեղծագործությանը, այնպիսի տպավորություն եմ ունենում, որ արդյոք նրանից առաջ մեր աշխարհում այսքան լույս, այսքան ջերմություն եղել է, թե համատարած խավարի անգրագիտության մեջ եղել է այդ լույսի պահանջը, եւ այդ պահանջով էլ աշխարհ եկավ Աքսել Բակունցը։ Ու հետաքրքիր է, որ այդ շլացուցից լույսը նա բխեցրեց հենց մտնաձորից, այն մտնաձորից, որի խորխորատներում երբեք արևի լույս չի թափանցում, եւ այնպիսի լույս բխեցրեց, որը մինչեւ այսօր եւ հավերժ լուսավորելու է մեր արցակի, մեր գեղագիտության հորիզոնները։
Ինչպես Եղիշե Չարենցը, Զապլ Եսայանը եւ շատ ու շատ այլ գրողներ, մտավորականներ, Աքսել Բակունցը եւս բացարձակապես անընդունելի էր Ստալինյան ռեժիմի համար եւ պատահական չէր, որ ընդամենը 37 տարեկան հասակում պարզապես գնդակահարվեց ռեժիմի կողմից։ Կարո Վարդանյանի համոզմամբ
ամեն ինչ օրինաչափ է, ցավոք շատ օրինաչափ է նրա քաղաքացիությունը։ Տոհմիկ ազգային քաղաքացիություն է, որը բնականաբար 20-30-ականների այդ հեղափոխական դրամատրությունները, որ ահագնացան 36-37-ին, արդեն պատիժ դարձան, ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում։ Ինչ էր գրում, ինչ էր երկում Աքսել Բակունցը, իր հարազատ բնաշխարը, ավանդույթները, իր համերգրացիների կյանքը, նիստուկացը, որը իր ձևակերպումն ուներ խորհրդային այդ բոլշևիկյան մսաղացում, անցյալի իդեալականացում, նացիոնալիզմ, տրոցկիզմ, իհարկե եւ Չարենցը, եւ Բակունցը, եւ մյուս բռնադատվածները այդ մթնոլորտում մեր այս լուսավոր գործիչները չէին կարող տեղավորվել, եւ վաղ թե ուշ բոլորն էլ պիտի դառնային այդ ռեժիմի զոհեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է. Իհարկե նորմալ է, որ իշխանության խորհրդարանական հատվածի ներկայացուցիչը փորձում է պաշտպանել իշխանության գործադիր կողմի շահերը, որպիսի առավել էֆեկտիվ կառավարման համակարգ ունենանք։ Առավել ևս մեր ժամանակներում, երբ ապելության քարոզը, թշնամանքը եւ բռնությունների ռոպագանդան շարունակում են զարգանալ։ Պետական պաշտոնյաները առավել քան երբեք պաշտպանության կարիք ունեն, քանի որ շատ դեպքերում արհեստականորեն լարվածություն է ստեղծվում պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, բայց մյուս կողմից մենք ունենք իրավիճակ, որ ոստիկանները կարող են քաղաքացիական հագուստով մարդ տանել ծեծել, ու տարակուսելին այն է, որ դեպքի մասին, երբ բարձրաձայնեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գևորգ Գորգիսյանը, նրան հակադարձեց իմ քայլից իրավաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը, հերքելով, թե Նոր Հայաստանում չի կարող նման բան լինել, սակայն ոստիկանությունը չհերքեց տեղի ունեցածը եւ ծառայողական քննություն է ընդանում, եւ այս իրավիճակը Ջակում հարցեր են առաջանում, արդյոք միայն օրենքով է հնարավոր պաշտպանել իշխանության ներկայացուցչին, թե նաև իշխանության ներկայացուցիչը պետք է իրեն պատշաճ դրսևորի, որպիսի հասարակության մեջ վստահություն ձեռք բերի, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է մեքենայում ծխող և առանց համապատասխան վարորդական իրավունքի մեքենան վարող երթուղայինի վարորդը կարծում է, որ ինքը կգնա և անձամբ վարչապետի հետ իր հարցերը կլուծի։ Թերթը շարունակում է, քաղաքացիներին այո, պետք է լսել, նրանց կարիքները պետք է իմանալ, բայց նրանց իմ կարծիքով չի կարելի այսպես ասած լազվացնել, կոպիտ բառ է, բայց ավելի լավը չեմ գտնում։ Երբ պայքար էր մղվում արագաչափերի և տեսախցիկների դեմ, երբ հետո օրինախաղ վարորդներին ներվեցին իրենց տուգանքները, դա իհարկե պոպուլիզմ էր, բայց դրա հետևանքները դուրս են գալիս զուտ բյուջեի կորուստների սահմաններից, դրանով մարդիկ համոզվեցին, որ հակաօրինական գործողությունների համար պատիժն անխուսափելի չէ, իսկ քաղաքացին հակառակը պետք է իմանա, որ օրենքի ցանկացած խախտման համար նրան փոխաբերական իմաստով փրելու են ասֆալտին, և դա անելու են հաշվի չառնելով օրինախախտի քաղաքական հայացքները։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Արցախի շուրջ արտաքին զարգացումների շրջանակը, ինչպես նաև Արցախում իշխանության ձևավորման գործընթացն ու դրա վրա թե հայաստանյան, թե նաև արտաքին շրջանակների հնարավոր ազդեցության կամ ազդեցության փորձերի հանգամանքը տալիս են մի շարք ենթադրությունների կամ հարցադրումների տեղիք։ Սերժ Սարգսյանն այնտեղ է հավաքականորեն սպառնացող արտաքին վտանգներ կանխելու, թե հակառակը այնտեղից Հայաստանի նոր իշխանության վրա ճնշում բանեցնելու, ճնշում գեներալ ացնելու համար հարցնում է ժամանակն ու շարունակում. Բանն այն է, որ այստեղ ակնհայտորեն նկատելի են երանգներ, երբ ռուսական որոշակի շրջանակներ Հայաստանի թավշյա հեղափոխությամբ իրենց դիրքերը Հայաստանում համարելով կորսված փորձում են դիրքեր հաստատել Արցախում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։